ήθελα να επισημάνω ότι το ίδιο το θέμα, η περισσόρευση κεφαλαίου ακριβέστερα και κρίση πολιτικής εκπροσώπησης, δεν αποδίδει επακριβώς αυτό το οποίο θα μπορούσε να ελεγχθεί στα πλαίσια μιας τέτοιας εισήγησης. Καταρχήν, η περισσόρευση κεφαλαίου παραπέμπει στην οικονομική βάση, στον τρόπο, στον τύπο της παραγωγής και στα θεμέλια, αν θέλετε, του καταμερισμού της εργασίας, άρα στα θεμέλια της αναζήτησης των κριτηρίων ταξικής διαίρεσης, ταξικής διάρθρωσης μιας κοινωνίας σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Κατά δεύτερο, το θέμα της πολιτικής εκπροσώπησης ενέχει ένα κίνδυνο, όπως θα δείξω παρακάτω, τον κίνδυνο της εμπλοκής στη λογική της εκπροσώπησης και της ανάθεσης. Αλλά αφήνοντας κατά μέρους αυτούς τους σκοπέλους, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι καταρχήν το θέμα της κρίσης που παρατηρούμε σήμερα ως γενικευμένη, δομική, διαρθρωτική κρίση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος επαναφέρει στο προσκήνιο τόσο το ζήτημα του τι συνιστά τάξη και το τι τάξεις έχουμε σήμερα στην κοινωνία μας, όσο και το ζήτημα του τι μπορούν να κάνουν αυτές οι τάξεις στο βαθμό που συνειδητοποιούν το ρόλο τους, τη θέση τους και την αποστολή τους. Το μείζον ζήτημα της εποχής μας έχει να κάνει με το ότι με την κρίση έχουν βγει στο προσκήνιο ορισμένα χαρακτηριστικά του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, τα οποία ήταν δυσδιάκριτα ή αμυδρά διακριτά λίγο πιο πριν, μερικές δεκαετίες ενδεχομένως πιο πριν. Κατά την ταπεινή μου άποψη μπορούμε να μιλάμε για ένα νέο στάδιο ανάπτυξης κεφαλαιοκρατίας, ένα νέο στάδιο του παγκοσμιοποιημένου υπεριαλισμού, το οποίο για να αναζητήσουμε τα χαρακτηριστικά και τους προσδιορισμούς του οποίου, οφείλουμε να ανατρέξουμε στη μεθοδολογική βάση της λογικής του κεφαλαίου του Μάρξ, αλλά ταυτόχρονα παίρνοντας ως αφετηρία αυτή τη μεθοδολογική βάση, να την αναπτύξουμε, διότι μόνο αναπτυσσόμενη η επαναστατική θεωρία έχει την επιστημονικότητα που της επιτρέπει να επιτελέσει τις λειτουργίες της, δηλαδή να μας επιτρέψει να περιγράψουμε αντικειμενικά, να εξηγήσουμε και να προβλέψουμε το τι μελιγενέστε. Βλέποντας λοιπόν αυτή τη μεθοδολογική βάση, να διακρίνουμε, έχοντας ως πυρήνα την διαφοροποίηση ανάμεσα σε εκτατική και εντατική ανάπτυξη του συστήματος, να διακρίνουμε ορισμένες ποιοτικές και ουσιώδεις μεταβολές που παρατηρούνται από το τελευταίο τέταρτο ιδιαίτερα του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Αυτές οι ποιοτικές αλλαγές συνδέονται με τη δεύτερη επιστημονική και τεχνολογική επανάσταση, στα πλαίσια της οποίας παρατηρούμε μια δικτύωση της παραγωγής, μια ευρεία κλίμακας χρήση δικτύων ροών ενέργειας και μεταφορών και το σημαντικότερο στοιχείο, μια διαδικτύωση των ροών πληροφορίας ως και επιστήμης, ως συστατικό στοιχείο τόσο της επιστημονικοποίησης της παραγωγής με την εισαγωγή τεχνολογικής καινοτομίας στην παραγωγή, όσο και της οργάνωσης της παραγωγής σε διεθνή σε πλανητική ουσιαστικά κλίμακα. Οι ροές πληροφορίας δηλαδή γίνονται συστατικό στοιχείο των τεχνολογικών διατάξεων της παραγωγής, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε στην εποχή μας, η ανάλυση αυτή θέλει πραγματικά εντελεχή εξέταση, αλλά εδώ θα αρκεστώ σε μερικές μόνο επισημάνσεις, να παρατηρούμε λοιπόν στην εποχή μας την ύπαρξη μιας υπαγωγής της εκτινόμενης σε πλανητική κλίμακα παραγωγικής διαδικασίας, υπαγωγής στους πλέον ισχυρούς μονοπωλιακούς ομίλους της εποχής, πολυεθνικούς, διεθνικούς ομίλους. Είναι μια προσπάθεια καθυπόταξης της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας εκ μέρους αυτών των ισχυρότερων πολυεθνικών, πολυκλαδικών ομίλων, καθυπόταξης όλων των σφαιρών της κοινωνικής ζωής ουσιαστικά. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν το είχαμε προγενέστερα. Θα ρυπεί στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου και το απαράμιλο έργο του υπεριαλισμού, του Λένιν για τον υπεριαλισμό, έχουμε μετάβαση από την εξαγωγή εμπορευμάτων στην εξαγωγή κεφαλαίων, δηλαδή έχουμε κίνηση κατεξοχής στη σφαίρα της κυκλοφορίας, τώρα πλέον έχουμε διεθνοποίηση στη σφαίρα της ίδιας της παραγωγής και ο παγκόσμιος, ο διεθνής καταμερισμός της εργασίας γίνεται τεχνολογική αναγκαιότητα με τη νέα μορφή των διαδικτυωμένων πλέον παραγωγικών δυνάμεων. Αυτό δεν υπήρχε προηγουμένως. Είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο θέτει τεράστια ζητήματα όσον αφορά την διάρθρωση, τους όρους παραγωγής και αναπαραγωγής και ύπαρξης της εργατικής τάξης, της εργασιακής δύναμης σε παγκόσμια κλίμακα. Γεγονός το οποίο δεν παρατηρείται σε ένα πλανητικό χωριό, όπως αρέσκονται να λένε στις μεταμοντέρνες αφηγήσεις, αλλά διεξάγεται σε ακραίες ανισομερείς συνθήκες με την εμφάνιση νέων αντιφάσεων, τις οποίες δεν γνωρίζαμε ενδεχομένως κατά το παρελθόν. Δεν θέλω να επεκταθώ ιδιαίτερα, εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω από την άποψη της αλλαγής της ταξικής διάρθρωσης της σύγχρονης κοινωνίας είναι το γεγονός ότι ακριβώς με το δεύτερο στάδιο της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης που προσπάθησα να σκιαγραφήσω προηγουμένως, έχουμε την όλο και πιο ευρείας κλίμακας ενεργοποίηση ενός νέου τύπου μισθωτής εργασίας. Δεν είναι μικροαστικά στρώματα, μην έχουμε αυταπάτες, αυταπάτες οι οποίες εν πολλής αναπαράγονται μέσω διαφόρων ιδεολογημάτων και προσεγγίσεων που μονομερώς αποσπούν, απομονώνουν μία από τις πτυχές των κριτηρίων της διάκρισης των τάξεων σε παγκόσμια κλίμακα, στερώντας το στέρεο έδαφος και τα μεθοδολογικά εργαλεία που μας επιτρέπουν να διακριβώσουμε τη θέση και το ρόλο της εργασίας. Δεν είναι λοιπόν μικρομεσαία στρώματα ή νέα μεσαία στρώματα ή γενικώς διανόηση, όπως λένε κάποιοι, αλλά είναι νέα εργασία η οποία συνδέεται, μισθωτή εργασία, η οποία συνδέεται με την παραγωγή επιστημονικής γνώσης, τεχνολογικής καινοτομίας, με τις πιο δημιουργικές, ανανεούμενες, αναπτυσσόμενες εργασιακές διαδικασίες, τις οποίες είναι καταδικασμένο λόγω ακριβώς της υπερσυσσόρευσης στο κεφάλαιο να αξιοποιεί παραγωγικά σε όλο και πιο ευρεία κλίμακα, στα πλαίσια που επιτρέπουν αυτές οι τεχνολογίες, στη σύγχρονη μορφή του μονοπωλίου, στο πολιεθνικό πολυκλαδικό κεφάλαιο που προανέφερα, επιτρέπουν την άντληση υπερκερδών από την υπόλοιπη, από την ολική παραγωγή του κεφαλαίου σε παγκόσμια κλίμακα. Στο βαθμό λοιπόν που έχουμε την εμφάνιση αυτής της τάξης, η οποία παραμένει μεν ολιγάριθμη σε σύγκριση με την παραδοσιακή εργασία της εργασιακής εκτελεστικότητας, της χειροναξίας, η οποία παραμένει ως ευρεία βάση των παραγωγικών διαδικασιών που εκτελήσονται στον πλανήτη σήμερα, με την ανισομέρεια που υπενήχθηκα προηγουμένως. Δηλαδή έχουμε μία ανισομέρεια στα πλαίσια της οποίας οι πλέον εργασιοβόρες, ρυπογόνες, ενεργοβόρες και λοιπά παραγωγικές διαδικασίες εντοπίζονται σε συγκεκριμένη δέσμη ομάδα χωρών, ενώ οι πλέον αυτές που λέγονται εντάσεως κεφαλαίου παραγωγικές διαδικασίες με αντίστοιχη συγκέντρωση επιστημονικοποίησης της παραγωγής και των πιο προηγμένων τεχνολογιών συγκεντρώνονται σε άλλες ομάδες χωρών ή σε θύλακες εντός των χωρών του λεγόμενου τρίτου κόσμου ή του αναπτυσσόμενου κόσμου, σε συγκεκριμένους θύλακες υπεραναπτυσσόμενους αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του ανισομερούς αναπτυσσόμενου παγκόσμιου συστήματος. Συνεπώς έχουμε μια αλλαγή στην ταξική διάρθρωση της εργατικής τάξης, πολύ σημαντική. Η τάξη αυτή η καινούρια, η τάξη της κατεξοχήν διανοητικής εργασίας, λειτουργεί σε κάποιες συνθήκες εξαιρετικά περίπλοκες, με την έννοια ότι λειτουργεί ως τάξη με όρους μαρξικούς στον εαυτό της, ως τάξη ενεαυτή, ως τάξη η οποία λειτουργεί με συγκεκαλυμμένες μορφές εκμετάλλευσης. Θα πω χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά μας απόφοιτοι του Πολυτεχνείου στην πλειονότητά τους, αν βρουν κάποια απασχόληση σε αυτή την επισφάλεια στην οποία καλούνται να εργαστούν, εργάζονται με μπλοκάκια, άρα είναι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ στην ουσία είναι συγκαλυμμένη μισθωτή εργασία με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τις δουλικές ουσιαστικά σχέσεις του ανασφάλιστου, αυτού που επιφορτίζεται μόνος του με το ασφαλιστικό κόστος και την αβεβαιότητα την εργασιακή και ούτω καθεξής. Είναι εργατική τάξη άλλου τύπου. Αλλά αυτή η εργατική τάξη είναι κατακερματισμένη, δεν έχει συνδικαλιστική ουσιαστικά οργάνωση και δεν έχει πολιτική οργάνωση και εκπροσώπηση. Αυτό έρχεται να συναντήσει τα κατάλοιπα της παραδοσιακής εργατικής τάξης που αναπαράγεται και διευρύνεται μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία επίσης είναι αποδιοργανωμένη, έχει ελάχιστη συνδικαλιστική πυκνότητα και έχει ελάχιστη έως απούσα πολιτική εκπροσώπηση, τόσο με τη μορφή των σοσιαλδημοκρατικών, ευρωκομμουνιστικών κλπ. Κομμάτων, όσο και με τη μορφή των καταλήπων και σπαραγμάτων των τριτοδιεθνιστικών παραδόσεων του 20ου αιώνα. Δηλαδή, με το ότι κατέπεσε ο πρώιμος σοσιαλισμός του 20ου αιώνα, με το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων έχουμε κατήσχυση παλινορθωτικών διαδικασιών, έχουμε κατήσχυση διαδικασιών επανένταξης στην τροχιά του παγκόσμιου κεφαλαίου, το γεγονός λοιπόν ότι κατέπεσε αυτή η μορφή του πρώην σοσιαλισμού συμπαρέσυρε και τις μορφές συνδικαλιστικής και πολιτικής εκπροσώπησης και οργάνωσης της παραδοσιακής εργατικής τάξης, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε σπαράγματα και κατάλοιπα, μάλιστα αλληλοσπαρασόμενων φορέων και οργανώσεων, οι οποίες ερίζουν για την εκπροσώπηση της εργατικής τάξης, χωρίς να είναι σε θέση, πολύ συχνά, τις περισσότερες φορές, χωρίς να είναι σε θέση να διακριβώσουν επιστημονικά, με όλους αυστηρούς επιστημονικούς, ποια είναι αυτή η εργατική τάξη, τι εκπροσώπηση θέλει, ποια είναι η τακτική της, ποια είναι η στρατηγική της κυρίως και ποιες προοπτικές διανύει για την ανθρωπότητα. Κατά ταπεινή μου άποψη, η μόνη δυνατότητα να έχουμε με προοπτική χάραξη στρατηγικής για την εργατική τάξη, άρα και πολιτική οργάνωση, πολιτικά μέσα συγκρότησης του αγώνα της και πολιτικής εκπροσώπησης, στο βαθμό που η ίδια αδυνατεί να αναλάβει την αυτοοργάνωσή της και υπάρχει τέτοια ανάγκη λόγω του καταμερισμού της εργασίας και χρειάζεται πολιτική εκπροσώπηση, άρα χρειάζεται και κατ' επάγγελμα ορισμένες οργανωτικές πολιτικές μορφές συγκρότησης του αγώνα της. Στο βαθμό λοιπόν που έχουμε αυτή την κατάσταση, δημιουργούνται ορισμένες τραγικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οποίων η κυρίαρχη τάξη, το κυρίαρχο σύστημα, έχει τη δυνατότητα χειραγώγησης, όχι μόνο διότι του έχουν απομείνει κάποια ισχυρά μορφώματα που κατά παράδοση εκπροσωπούν και τις σύγχρονες μορφές του κεφαλαίου και των πιο επιθετικών του κύκλων, αλλά και διότι έχει αυτόν τον κατακερματισμό και τον άλληλο κανιβαλισμό των υφιστάμενων μορφωμάτων συνδικαλιστικής και πολιτικής εκπροσώπησης. Με αυτή την έννοια θέλω να επισημάνω ότι το γεγονός ότι υπήρξαν κάποια από αυτά τα μορφώματα κάποτε επαναστατικά πολιτικά μορφώματα δεν τους διασφαλίζει εσαΐ την επαναστατικότητά τους. Άλλωστε τα ιστορικά φαινόμενα έχουν πάντοτε ένα πεπερασμένο χαρακτήρα, επιτελούν τους ρόλους τους στους ιστορικούς και εκφυλίζονται, εκπίπτουν της ιστορικής διαδικασίας, χάνουν τελικά τον ιστορικό τους ρόλο. Από την άλλη, κάποια από τα μορφώματα και σπαράγματα και κατάλοιπα των πολιτικών αυτών μορφών μπορούν λόγω ακριβώς της δυναμικής που αναπτύσσεται και της κρίσης πολιτικής εκπροσώπησης, χωρίς να έχουν άρει τους όρους που τα καθιστά απόϊχο του παρελθόντος και παροχημένα μορφώματα συγκρότησης και οργάνωσης της πολιτικής εκπροσώπησης, μπορούν να μετατραπούν σε έθνης μαζικοποιούμενα, λόγω απόγνωσης ενίοτε, πολιτικά μορφώματα. Αυτό ουδόλως διασφαλίζει την, θα έλεγα, εγγύηση, τα εισέγγυα της συνεπούς ταξικής τοποθέτησής τους, κάθε άλλο παρά αυτό μάλιστα. Θεωρώ δε ότι έχουμε σήμερα δύο κυρίαρχες μορφές καθυπόταξης των εναπομείναντων πολιτικών μορφωμάτων εκπροσώπησης της εργατικής τάξης. Έχουμε δύο κυρίαρχες μορφές καθυπόταξης στο κυρίαρχο σύστημα. Η μία έχει να κάνει με μία διολίσθηση κλιμακωτή ή κεραγραία προς την αποδοχή των κυρίαρχων στρατηγικών επιλογών της παγκόσμιας αστικής τάξης και της εγχώριας εκπροσώπησης της. Αυτό γίνεται με τραγικούς πραγματικά όρους, ιδιαίτερα όταν το στοιχείο της απόγνωσης υπερδιωγγώνει την εκλογική εκπροσώπηση αυτών των κομμάτων, όταν δηλαδή δεν υπάρχει μία συνεπής, συγκροτημένη, πραγματική, οργανωτική αντανάκλαση ταξικών δυνάμεων σε αυτά. Άρα οι όποιες ηγεσίες τους σπέβδουν να αναλάβουν θέσεις και ρόλους στο παίγνιο της αναδιανομής της κυβερνητικής εξουσίας, δίνοντας με ζήλο εξετάσεις νομιμοφροσύνης σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, διότι όταν δεν υπάρχει η ομάδα αναφοράς στα πλαίσια της στέρεας στρατηγικής της ίδιας της τάξης, εκ των πραγμάτων ομάδα αναφοράς γίνεται η κυρίαρχη του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος. Άρα οι εξετάσεις, ο εξεταστής και όλα τα υπόλοιπα γίνονται με τους όρους του κυρίαρχου συστήματος. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Από την άλλη υπάρχει μια άλλη μερίδα η οποία ερίζει, μάλλον τα σπαράγματα της οποίας ερίζουν ως προς την γνησιότητα της εκπροσώπησης των πλέον συνεπών στην επαναστατικότητά τους προταγμάτων, τα οποία εκφυλίζονται ουσιαστικά σε δογματικά σχήματα, σε ρητορική, φραστική υπεκφυγή από την πραγματικότητα, με παραίτηση από την ανάληψη ευθυνών στην ανασυγκρότηση και στη συγκρότηση της συνδικαλιστικής και πολιτικής οργάνωσης των πραγματικών ταξικών δυνάμεων που οφείλουν να έχουν τη δική τους εκπροσώπηση στην εποχή μας. Θεωρώ ότι αμφότερες οι δύο τάσεις είναι χρεοκοπημένες, είναι στοιχεία χρεοκοπίας, είναι στοιχεία αποστασίας και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου η υπέρβασή τους μέσα από ένα ρωμαλαίο κίνημα το οποίο δεν θα λειτουργεί με όρους εκπροσώπησης και ανάθεσης αλλά θα προσπαθεί, ιδιαίτερα στην κρίση που διανύουμε σήμερα, θα προσπαθεί να βρει εκείνη τη δέσμη ετοιμάτων μέτρων που συνιστούν τον ασθενή κρίκο συγκρότησης της πολιτικής ηγεμονίας και κυριαρχίας της άκουσας τάξης της εποχής μας, γεγονός το οποίο επιτρέπει να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος ενός ανερχόμενου επαναστατικού κινήματος μέσω της μετοπικής συγκρότησης του αγώνα αυτή την εποχή. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος κατά την ταπεινή μου άποψη. Οτιδήποτε άλλο είναι καταδικασμένο με μαθηματική ακρίβεια, υπάρχει μια ιστορική νομοτέλεια αδύνητη σε αυτά τα πράγματα και κανείς δυστυχώς από τις φυστάμενες πολιτικές δυνάμεις δεν ετοιμάζει το λαό, δεν ετοιμάζει την εργατική τάξη για τα δεινά που έρχονται. Είναι αυταπάτη και φρικτός βαφκαλισμός να νομίζουμε ότι αρκεί μία ψήφος και μία ανάθεση για να αλλάξουμε ριζικά αυτή την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει απικιοποίησης κατάσταση η χώρα μας, στα πλαίσια μάλιστα του πόλου του δυτικοευρωπαϊκού κεφαλαίου, του δυτικοευρωπαϊκού υπηρελισμού που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι συνιστά αυτός ο πόλος φάνηκε ξεκάθαρα και ανάγλυφα στο πείραμα, στο πιλωτικό πρόγραμμα της Ουκρανίας, όπου αυτός ο πόλος, ο Ευρωατλαντικός, έχει οθετήσει απροκάλυπτα τη φασιστική μορφή, τη μορφή του πλήρους εκφασισμού και οδηγεί σε γενοκτονία εκατομμύρια λαού που αντιτίθεται σε αυτές τις στρατηγικές επιλογές. Οι αποφάσεις που στηρίζουν ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Χούντα του Κιέβου και οι αποφάσεις που στηρίζουν την απικιοποίηση μέσω του δημόσιου εξωτερικού χρέους της χώρας μας και της περιφέρειας της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ίδιες και οι αυτές. Και να τρέφει κανείς αυταπάτης ότι αυτό το τέρας του εκφασιζόμενου νεοφιλελευθερισμού μπορεί να ανατραπεί χωρίς άλλου τύπου ανασυγκρότηση και οργάνωση του αγώνα είναι πραγματικά επικός επικίνδυνο. Θέλω να καταλήξω μια αισιόδοξη νότα στο βαθμό που αναπτύσσεται, όπως βλέπουμε και στον Ντονμπάς στην εποχή μας, ένα αντάρτικο κίνημα στα πλαίσια του εξαπολυθέντος τρίτου θερμού παγκοσμίου πολέμου, συστατικό του οποίου είναι ο εμφύλιος στην Ουκρανία σήμερα. Έχουμε την πρώτη ένοπλη εξέργηση της εργατικής τάξης του Ντονμπάς στον 21ο αιώνα. Είναι ένα πολύ καλό σημάδι για το πού οδηγείται αυτή η σύγκρουση. Και η νίκη είναι σίγουρα με το μέρος της εργατικής τάξης, με το μέρος της χειραφέτησης της εργασίας, με το μέρος της κομμουνιστικής ενοποίησης της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.